klukkan 6 og hér frétti fyrir morgunblaðinu mbl.is. Ragna Árnadóttir, skrifstofustjóri Alþingi segir í samtali við mbl.is að tilgangurinn með greiðslum til landsbyggðarkjördæma þingmanna að jafna aðstöðu þingmanna höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar. Hún segir þingmenn höfuðborgarsvæðisins veri betri aðstöðu til að sækja þingfundi og sinna kjördæmum sínum og því minni kostnaða fólkinni því heldur hann að vera landsbyggðar þingmaður. Ragna bendir á að starf þingmannsins ekki bundið við miðborg Reykjavíkur. Nánar þetta á mbl.is. Íslenska söngkonan Laufey Lín meðal þeirra sem að hafa tjáð sig á samfélagsmiðla síðun sínum vegna skógareldana sem geisana í Los Angeles en hún hefur verið búsett í borginni síðustu ár. Laufey deildi færslu í story á Instagram í gærkvöldi og sagðist miður sín vegna þessara stjórnlausu gróðurelda en þakklátt fyrir hugrekki slökkulismanna sem hafa barist við eldana síðustu sólarhinga. Nánar þetta á mbl.is. Staða Grænlands á nýkominni alþjóðlegt sviðsljós eftir að Donald Trump sem tekur við embætti forseta Bandaríkjanna síðar í þessum mánuði lýstu því yfir á nýja að nauðsynlegt væri að landi kæmist undir bandarísk yfirráð. Múte B. Egaði við formaða landstjórnar Grænlands hefur kjölfari sagt að Grænlendinga þurfi á næstu árum að taka mikilvæg skref í átta sjálfstæði frá Danmörku. Donald Trump sýndi Grænlandi raunar einnig áhuga árið 2019 þegar hann var forseti og þá skrifaði Skúli Halldórsson aðstofa fréttastjóri mbl.is ítalega grein á vefinn þar sem hann rifjaði upp hugmyndir sem voru nokkuð áberandi á síðustu öld að Ísland ætti að gera tilkall til Grænlands. Og það var að veðrið á landinu fagra sunnan 8-15 metra á sekundu norðan til annars hægari vindur og víða bjart með köflum frost 3-15 stig í dag kaldast inn til landsins en stöku jél og minkandi frost vestalands á morgun suðaustan 8-13 metra á sekundu skúrir eða slittu jél en 13-20 metra á sekundu með rigningu eða slittu norðvestan til síðdegis Hægari og skýja með köflum norðaustalands á morgun og það hlýnari líður á morgundaginn, hiti 0-6 stig seinnipartinn en vægt frost austan til. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins, mbl.is og K100, ég heiti Valti Björn og við segjum fréttin næst klukkan 7 í fyrramálið.